สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์โค้ชความคิดวันนี้เราจะมาคุยกันในซีรีส์โค้ชกันวันละสกิลนะครับซึ่งเป็นตอนที่9นะครับก็จะมาพูดถึงทักษะที่ยอดฮิตมากๆเลยก็คือเรื่องของการคิดเชิงสร้างสรรค์หรือ creative thinking ครับทักษะเนี้ยบอกเลยว่าแบบเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากแล้วก็ทุกครั้งที่ไปสอนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสักระยะอะไรกว่าจะกระชากกว่าจะทำให้คนรู้เข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วแบบว่าทักษะเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วทักษะเรื่องของการคิดเชิงสร้างสรรค์นี่ครับเป็นทักษะที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับแต่บางคนกดมันเอาไว้จนแบบไม่สามารถใช้แสงมาได้ครับพวกเราแบบส่วนใหญ่เลยนะมักจะชอบจัดหมวดหมู่นักคิดเชิงสร้างสรรค์ไว้เป็นกลุ่มคนพิเศษเฉพาะประมาณว่าแบบมันต้องมีอินเอพิเศษเฉพาะเท่านั้นมันถึงจะสามารถคิดเชิงสร้างสรรค์ได้เวลาเราเห็นใครที่แบบไอเดียแปลกๆใหม่ๆสามารถที่ทำอะไรที่แบบว่าเหนือกว่าจินตนาการได้แบบโอ้โหคนนี้มีพรสวรรค์คนนี้มีแบบจินตนาการล้ำเลิศเราไม่สามารถเป็นเหมือนเขาได้หรอกแต่ในความเป็นจริงนะครับเราทุกคนเนี่ยต่างก็คิดเชิงสร้างสรรค์ได้ดีมาตั้งเป็นเด็กน้อยแล้วยังจำสมัยเด็กๆของเราทุกคนได้ไหมครับที่เราแบบว่าเล่นแต่งร่างอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาผ้าคลุมสีแดงหรือบางทีก็แบบไม่ใช่สีแดงเลยนะแบบผ้าปูที่นอนเนี่ยมามัดที่คอใช่ไหมทำเป็นผ้าคลุมแล้วก็เล่นซุปเปอร์แมนแบทแมนอย่างเงี้ยต่อยตีกับเพื่อนต่อยตีกับพี่น้องอะไรแบบแย่งกันที่จะเป็นแบบว่าตัวเอกในละครนะครับคุณตั้มแมนเนี้ยแบบเล่นเคยเล่นไหมครับปล่อยลำแสงสเปซเซียมบังเอามือประกบกันหรือว่าทำไฮสลักเกอร์ของซุนต้าเซเว่นหรือแบบว่าผู้หญิงหน่อยอาจจะแบบว่าตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะลงทันแกเองเนี่ยเซลโมนมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับหรือแบบพลังขึ้นเต่าสถานฟ้านี่ดราก้อนบอลก็มาเนี่ยคือเราเคยเล่นแบบนี้มาก่อนใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าไอ้สิ่งที่เราแบบเฮ้ยเอามือมาประกบกันแล้วเราก็ผลักมันออกไปแล้วตะโกนว่าไอ้พลังขึ้นเต่าสถานฟ้าเนี่ยมันจะมีลำแสงพุ่งออกมาได้จริงหรอเฮ้ยแต่ตอนนั้นอะตอนเราเป็นเด็กๆอะเราเห็นลำแสงพุ่งออกมาจากมือเลยใช่ไหมนั่นแหละคือพลังของความคิดเชิงสร้างสรรค์ครับบางคนบอกไม่เคยเล่นแปลงร่างเคยเล่นแบบทำกับข้าวไหมครับเล่นพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยแบบเอาชุดทำกับข้าวที่เป็นพลาสติกอ่ะแล้วก็มาทำท่าผัดกึ๊งๆแบบเหมือนแล้วก็แบบเอาก้อนหินมั่งเอาทรายกระดาษอะไรไม่รู้มาอยู่ในกระทะแล้วบอกทำเหมือนมันอร่อยมากแล้วก็ทำเป็นท่ากินด้วยอ่ะคือแบบเนี่ยคือหลักฐานว่าแบบทุกคนเนี่ยมีความคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างล้ำเลิศมาตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่มีอะไรมาสามารถมาปิดกั้นจินตนาการของเราได้ใช่ป่ะเลยทำให้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของเราเนี่ยมันสามารถเปล่งประกายมาได้เต็มที่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเมื่อเราเริ่มโตขึ้นอ่ะความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์มันลดน้อยถอยลงไปเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปหรือมันจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรทราบไหมครับมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและเลี้ยงดูในวัยเด็กที่เราได้รับครับคือบ่อยครั้งเลยเนี่ยที่ผู้ใหญ่อย่างเรานะอย่างเรานะไม่ต้องไปโทษผู้ใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้ที่เขาสอนแล้วนะเอาตัวเราเหมือนกันนี่แหละเวลาที่เราเจอเด็กๆ เล่นแบบนี้เนี่ยบ่อยครั้งเลยที่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยใช้คำว่าการสอนให้เด็กคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยไปทำลายความฝันและจินตนาการของเด็กน้อยให้พังทลายลงไปโดยไม่รู้เลยว่านั่นเป็นการทำลายทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กน้อยลงไปด้วยทำไมนะครับเช่นแบบว่าเด็กกำลังแบบปล่อยพลังขึ้นเต่าเงี้ยแล้วเราก็ไปบอกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นี่มันกระตุ้นแบบแต่ทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องคือแล้วก็อธิบายด้วยอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์บ้างอธิบายตามคือแบบเอาผ้าคลุมมาใส่นี่ไม่สามารถทำให้เราบินได้เหมือนซูเปอร์แมนนั้นรู้เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถบินได้มนุษย์จะบินได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนผมอธิบายเป็นหลักการวิทยาศาสตร์สอนให้คิดเป็นเหตุเป็นผลแต่มันกลับไปทำลายความคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กๆลงอย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีพระพุทธรูปต้นแมนใช่ไหมครับเอาไว้ว่าไงอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าบ้านเมืองเรามักจะเป็นแบบนี้กันตลอดเลยเมื่อเด็กมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการมีการเปลี่ยนแปลงต่อลักษณะของคนรุ่นใหม่มีความกล้าหาญก็มักจะถูกด่าจนทำให้เด็กมันกลัวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยพยายามทำเสียงเหมือนอาจารย์นะจะเหมือนไหมนะครับจริงไหมครับคือเมื่อเด็กมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการมีการเปลี่ยนแปลงต่อลักษณะของคนรุ่นใหม่มีความกล้าหาญก็มักจะถูกด่าจนทำให้เด็กกลัวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยผมเห็นด้วยกับอาจารย์เฉลิมชัยอย่างยิ่งเลยครับสำหรับเคสนี้เนี่ย Business Dictionary เนี่ยให้ความหมายของคำว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity เอาไว้ว่า a way of looking at problems or situations from a fresh perspective that suggests an orthodox solution which may look unsettling at first หรือเราอาจจะแปลได้ประมาณแบบว่าวิธีการมองปัญหาหรือสถานการณ์นะครับด้วยอะไรด้วยมุมมองที่สดใหม่เพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้ได้ทางออกของปัญหาที่ย้ำนะครับที่ไม่ใช่แบบที่พบเห็นได้ทั่วไปนี่นะครับคำว่านิยามของความคิดสร้างสรรค์นะครับวิธีการมองปัญหาหรือสถานการณ์ด้วยมุมมองที่สดใหม่เพื่อให้ได้ทางออกของปัญหาที่ไม่ใช่แบบที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับด้วยนิยามนี้ทำให้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะศิลปินหรือคนที่ทำงานด้านครีเอทีฟเท่านั้นนะครับความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาจากการคิดเชิงสร้างสรรค์หรือพูดง่ายๆคือ creativity เนี่ยเกิดขึ้นมาจาก creative thinking ซึ่งก็คือความสามารถในการพิจารณาอะไรบางอย่างด้วยมุมมองและวิธีการแบบใหม่คุณอาจจะเคยเห็นข้อมูลของปัญหาในที่ทำงานนี้มาหลายปีแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณลองเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับมันใหม่คุณลองใช้วิธีการคิดที่แตกต่างออกไปจากเดิมจนทำให้คุณเกิดไอเดียที่จะแก้ไขปัญหานั้นในแบบที่ปกติคุณไม่ได้คิดจะทำมันแบบนั้นนะครับนั่นแหละครับเรียกว่าการคิดเชิงสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นทุกคนมีการสามารถมีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ได้สามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับอ่ะเริ่มต้นทันทีข้อ1ครับฝึกมองเรื่องเดิมๆด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปลองใช้คำถามว่าแล้วถ้าไม่ใช่เป็นแบบนี้ล่ะถ้าไม่ใช่แบบนี้จะสามารถเป็นแบบไหนดีบ้างไม่ว่าเรื่องอะไรนะที่คุณคุ้นเคยมากขนาดไหนนะคุณเคยทำแบบนี้มาก่อนแบบทำมา5ปี10ปีแล้วคุณลองตั้งขนาดกับมันแล้วถามว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันมีวิธีอื่นไหมที่เราจะสามารถทำให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิมหรือผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมได้อีกบ้างนะครับแค่ฝึกคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะสามารถมันเป็นการฝึกเรื่องของมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมถูกต้องไหมครับข้อ2ครับเปิดใจรับฟังคนที่เห็นแตกต่างจากเราบางครั้งเนี่ยเราจะได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นและไม่เคยคิดจะมองเลยก็ได้คือเราเองเนี่ยมีมุมมองที่จำกัดทุกคนมีมุมมองที่จำกัดเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะมองแตกต่างจากมุมเดิมได้วิธีที่ดีที่สุดคือฟังจากคนอื่นคนอื่นเขามองไม่เหมือนเราเป๊ะๆหรอกเขาก็จะมีมุมของเขาเพราะนั้นการที่เราฟังจากเขาเราจะสามารถเรียนรู้จากความแตกต่างซึ่งกันและกันมันจะทำให้เราเปิดหูเปิดตาเราเปิดมุมมองใจเราให้สามารถมองเรื่องเดิมในมุมมองที่แตกต่างได้ข้อ3ครับถ้าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ให้เริ่มต้นจากการยอมรับว่าเรามีปัญหาด้วยความรู้สึกที่ว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ปัญหานั้นคงอยู่ตลอดไปเราจะต้องเริ่มนะครับจากการยอมรับว่าเรามีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ยอมรับว่ามีปัญหาแล้วก็เลยแบบว่ายอมแพ้กับปัญหาแต่มันจะต้องเป็นความรู้สึกว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ปัญหานั้นคงอยู่ตลอดไปจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเลยครับหรือว่าการพัฒนาสิ่งต่างให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมพลิกโลกเนี่ยมันล้วนเกิดจากความรู้สึกไม่พอใจในบางสิ่งของปัจจุบันคือทุกคนอาจจะรู้สึกอึดอัดและเบื่อหน่ายเหมือนกันนะแต่จะมีสักกี่คนที่เลือกจะไม่ยอมทนต่อปัญหานั้นแล้วลุกขึ้นมาหาอะไรบางอย่างหาสิ่งใหม่หาวิธีการที่มันไม่เหมือนเดิมเพื่อจัดการและทำให้ปัญหานั้นหมดไปอย่างถาวรนั่นแหละครับคือวิธีการที่เราจะฝึกเรื่องของทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ข้อ4ครับดูการ์ตูนบ้างการ์ตูนนี่แหละใครชอบด่าว่าดูการ์ตูนไม่ได้อะไรบอกเลยครับการดูการ์ตูนเนี่ยที่จะช่วยเปิดมุมมองจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในคุณเล่นเกมบ้างเกมก็ช่วยเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันถูกผ่านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายการที่เราได้เห็นในสิ่งที่คนเขาคิดเชิงสร้างสรรค์มาเราสามารถเรียนรู้ผ่านเขาได้ดูหนังบ้างฟังเพลงบ้างนะครับออกไปเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์บ้างแล้วลองสังเกตวิธีคิดสำคัญตรงนี้นะสังเกตวิธีคิดวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเหล่านั้นเดาใจเขาดูว่าทำไมเขาคิดแบบนี้ทำไมเขาดีไซน์สิ่งนี้ออกมาแบบนี้มันจะช่วยเราได้อย่างมากเลยทีเดียวครับข้อ5ครับลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเช่น ไปทำงานด้วยเส้นทางใหม่ที่เราไม่เคยใช้ถ้าปกติคุณแบบว่าขับรถออกจากบ้านต้องตรงไปทางนี้ไปถนนเส้นนี้ขึ้นทางด่วนไปลงตรงนี้เฮ้ยคุณลองหาวิธีแปลกๆใหม่ๆดูบ้างเดี๋ยวเปิด Google Map มาให้บรรพาซอกแซกไปเจอเรื่องราวใหม่ๆบ้างโอเคถ้าตอนเช้ามันไปทำงานอาจจะกลัวสายเอาขากลับก็ได้ครับลองดูขากลับได้อย่างมากก็เจอรถติดไม่เห็นเป็นไรเลยแวะกินข้าวในที่ที่คุณไม่เคยรู้บ้างนะครับทำงานเดิมด้วยวิธีการใหม่ที่แบบเราไม่เคยทำดูบ้างนะครับฟังเพลงแนวใหม่ที่ปกติเราไม่ค่อยชอบฟังดูบ้างนะครับคือแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครไม่ค่อยคุ้นเคยกับเพลงแร็ปเนี่ยพวกแร็ปเปอร์เนี่ยให้ลองไปดูรายการแต่แร็ปเปอร์ครับนี่เป็นหนึ่งรายการที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วแม่งแบบโคตรสร้างสรรค์เลยคือแบบรายการตัวรายการก็อาจจะบอกว่ารายการมันสร้างสรรค์ไหมมันก็ระดับหนึ่งนะแต่ก็ใกล้เคียงกับรายการประกวดร้องเพลงทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในรายการแต่ละคนเนี่ยแบบโอ้โหคือการที่เขาจะแต่งแร็ปแต่งรามออกมาได้แต่ละอันเนี่ยแบบโคตรสร้างสรรค์เลยอ่ะต้องลองไปดูแล้วคือลองเปิดใจแล้วฟังแล้วก็ดูเมสเซจที่เขาสะท้อนออกมาหลายๆอย่างคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหนี่แหละคือรายการที่ผมคิดว่าใครที่อยากฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ควรดูนะครับการได้เปลี่ยนทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นต่อมสร้างสรรค์เราได้ดีมากเลยนะข้อ6ครับฝึกฝนการจดบันทึกไอเดียของคุณเอาไว้ครับแล้วกลับมารีวิวใหม่เสมอเมื่อมีเวลานะครับไอเดียสร้างสรรค์มันมักจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วครับถ้าคุณไม่รีบจดมันไว้เดี๋ยวมันจะบินหายไปในชั่วพริบตาจดมันไว้ก่อนยังไม่ต้องสมบูรณ์ก็ได้เอาเท่าที่เราพอจะจำได้เสร็จแล้วพอเรามีเวลาค่อยกลับมาทบทวนมันดูนะครับแล้วก็เพิ่มเติมไอเดียกับตรงนั้นมากขึ้นนะครับข้อ7ครับฝึกฝนที่เป็นคนเปิดใจรับความแตกต่างหรือ open mind ได้เสมอนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้อ่านบทความนี้หรือไม่ยังไม่ได้ฟังพอดแคสต์ตอนนี้ย้อนกลับไปฟังใน EP ก่อนหน้านี้คุณจะได้ฟังเรื่อง open mind ครับอย่าลืมนะครับความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดและตอนสมัยเด็กๆทุกคนก็มีเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเราไปกดมันด้วยทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้แปลว่าทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุผลมันไม่ดีนะมันคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีแต่คุณจะต้องใช้ทั้ง2อันมั้งฮะคุณต้องมีทั้งความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและคุณจะต้องมีทั้งความคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้าคุณมีแต่ทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างคุณจะทำแบบตรงไปตรงมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นโปรเซสสุดท้ายนะคุณไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์นะครับและเมื่อคุณทำตัวทำงานเหมือนเป็นหุ่นยนต์สุดท้ายคุณก็แพ้หุ่นยนต์อยู่ดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณมีแต่ความคิดเชิงสร้างสรรค์โดยที่คุณไม่มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยไอสิ่งที่คุณสร้างสรรค์มันก็จะกลายเป็นความเพ้อฝันเพราะมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาเป็นจริงได้ลูกคุณต้องมีทั้ง2ทักษะมีทั้งความคิดเชิงทั้งสร้างสรรค์และมีเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบเข้ามาช่วยกันเสริม2อย่างให้มันแบบว่าทั้งคิดสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆได้และยังรู้วิธีการที่จะทำให้สิ่งแปลกๆใหม่ที่เราคิดได้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจริงกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงและเมื่อนั่นแหละครับคุณจะเป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆใหม่ๆและอาจจะกลายเป็นคนหนึ่งเลยที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นเพื่อองค์กรของคุณเพื่อประเทศของเราหรือเพื่อโลกนี้เลยก็ได้นะครับยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะครับโอเคครับคุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรภูลพัทรชีวินกรรมการผู้จัดการบริษัทดูโยวิวจำกัดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ